Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, у ефірі Еврорадио, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельский. Подводим виніки понеділка 5 кастрычника. І наші теми. У Мінску 15-годовая ліцеїстка Дар'я викинулася з балкона 12-го поверха. Країни ЄС магчыма домовіліся про зняття санкцій з белорусских чиновников. Белапан выступил с заявой у сувязи с DOS-атакой на сайты компании. Подробязнее про гэта да іншае тягам 30 хвилин у программе «Петарда».
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петарде». На телеканале «Россия-24» вышел нетрадыцыйный прогноз на дворе. Телевядоўца распавяла у ім, что Россия брала удалы час для бомбавання у Сирии, бо кастрычник – спрыяльный месяц для полетов авиации. Дзяўчына отзначае, что у кастрычника у Сирии только один раз назиралися моцные порывы ветру до 15 метров у секунду, а дажджы бывают раз у 10 дзён. Усё гэта не перашкодзіць российским самолетам вести бомбавання у Сирии, каже вядоўца.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2015 год присудили за распрацовку новых методов лечения паразитарных хворобов, у тым лику малярии. Про гэта 5 кастрычника у Стокгольме объявил Нобелевский комитет. Лауреатами стали Ульям Кэмпбелл из Ирландии, Сатоси Амура из Японии за распрацовку новой терапии супраць инфекций, якія выклікаюцца чарвякамі-паразітамі, а таксама Ту Ююю з Кітая за распрацоўку новай антымалярыйнай тэрапіі. За аслабленне курсу кроны сума ўпершыню з 2001 года будзе меншая за 1 мільён долараў, толькі 950 тысяч, паведамляе BBC. 6 кастрычніка абвесяць набельянта ў галіне фізікі. Цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў пройдзе ў Стакгольме 10 снежня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». 2 кастрычника послы краин Европейского Союза домовились про зняття индивидуальных санкций супрать белорусских громадян и компаний. Зняття будет сопровождаться умовами. Про гэта написал блог B2, Bruxelles 2, який отсочивает пытания замежной политики и политики безпеки Евросоюза. Официальной информации про гэта покуль няма. Ранее приходила информация, что официально санкции могут быть припынены с 31 кастрычника, при умове, что у часе президентских выборов у Беларуси и после их не отбудется репрессий и інших порушений правового человека и международных нормов. Как меркуется, усилий застанется эмбарго на поставку зброи у Беларусь, а так само санкции у дочинений до 4 службовых особ, якія, на думку Евросоюза, могут быть дотычные до изникнения людей у Беларуси. Говорка идет про Владимира Навумова, Виктора Шеймана, Юрия Сивакова и Дмитрия Павличенко. Что до Александра Лукашенко, ягоных сынов и наближенных до яго особов, визовые обмежевания супротих будут снятые, а активы на Заходе размороженные.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». Информационное агентство «Белапан» выступило с адмысловой заявой после DOS-атаки на свои сайты. Как поведомляло Еврорадио, DOS-атака на сайты «Белапан.бай» и «Новины.бай» почалася 3 кастрычника. Как означают у компании, массированный DOS-напад протягивается дагэтуль. У заяве говорится, что DOS-атака почалася после публикации у интернет-газете «Новины.бай» артыкулов про религийно-политичную акцию «Молитва за Беларусь». У их критиковались методы ее организации, проводились думки студентов, якія па разнарадцы прыйшлі на гэтае мерапрыемства з удзелам кіраўніка дзяржавы. Мяркуем, што гэта аб'ектыўнае не ва ўгоду ўладам асвятленне і выклікала незадаволенасць ідэалагічных работнікаў, якія аддалі каманду падвергнуць нашы рэсурсы DOS-нападу. Гэта здарэнне ў агенцтве «Белапан» ацэньваюць як грубы ціск на незалежны сродак масавай інфармацыі і парушэнне канстытуцыйных прынцыпаў свабоды слова і свабоды прэсы. Звяртаецца ўвага, што здарэнне адбылося падчас выбарчай кампаніі. У заяве адзначаецца, што «Белапан» гэта афіцыйна зарэгістраваны ў Беларусі сродак масавай інфармацыі. Згодна з беларускім заканадаўствам, сервер кампаніі размещены у Беларуси, у дата-центра державного монополиста Руббелтелекам. У связи с этим «Белапан» потребует организовать безопасное обслуживание своих сайтов и оборону от любых замахов на их полновартостную працу.
Штодзённая программа «Петарда».
Головная новина у «Петарде». У суботу 3 кастрычніка шакуюча навіна агламошыла беларусаў. У Мінску 15-гадовая дзяўчынка выкінулася з балкона 12-га паверха. Наверсе яна акуратна склала абутак і сумку. Загадзя дзяўчына напісала перадсмяротную запіску на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы ВКонтакте і выклала відео ў акаунте Instagram. Запіска дагэтуль знаходзіцца ў адкрытым доступе, а вось відео ўжо знікла. У запісцы дзяўчына прызнаецца, што пастаянна адчувае сябе няшчаснай і больш не хоча жыць з гэтым. Падрабязней пра тое, што падштурхнула на такі крок 15-гадовую ліцэістку БДУ, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
У дзень настаўніка 3 кастрычніка 15-гадовая мінская ліцэістка БДУ Даша М выкінулася з 12-га паверха шматпавярховіка. Перад смерцю дзяўчына змясціла ў соцсетках відэазварот і напісала ў кантакце «Кідайце мне што-небудзь на сцяну жалобнае». У холі ліцэя БДУ, дзе ў філалагічным класе вучылася Даша, стаіць яе партрэт і кветкі. Трагедыя ўсіх агаломшыла. Магчыма, ліцэйскім педагогам не хапіла лішаных дзён, каб утрымаць Дашу ад такога ўчынку. Пра гэта апавядае крыніца з ліцэя БДУ.
Ну, она ж только месяц отучилась в ліцэе. У неё былі праблемы, она была такая закрытая. Наши психологи её вроде как вычислили, и ну, вот на сегодня у неё должна была быть встреча с психологом. У неё семья, там, ну, отца нет, мама онколог, Боровляна целыми днями как бы там. Воспитывалась бабушка и дедушка, при этом дедушка был вроде как парализованный.
Як высветлили педагоги ліцея, проблемы были у Даши еще в попередней школе. Пачуцці, про якія апавядаюцца ў перадсмяротнай записцы, адрасаваны яе сяброўцы Маш. У сацыяльных сетках знаёмыя сябры загінулай пішуць пачуванні і эмацыйна выказваюць неразуменне таго, што здарылася. Хоць знайшліся і такія падлеткі, якія сцвярджаюць, што і раней у Дашы была спроба пайсці з жыцця. Вось што піша ў каментарах у сацыяльных сетках расіянка Ганна, якая ведала Дар'ю па летнім лагеры.
Аднаго разу яе ўжо спыніў мой сябар. У гэты раз яна проста не напісала яму. Учора яна была вясёлая, але мне здавалася, што ёй дрэнна. Яна напісала мне «бывай». Я не зразумела спачатку, я была ў шоку. Пачала пісаць сябру, ён званіў ёй, але яна тэлефон адключыла.
Сама Дар'я, мяркуючы па фота, жыла ў добрых бытавых умовах і неаднойчы адпачывала за мяжой. Тым не менш ад бяды гэта не ўратавала. Управленне следчага камітэта па Мінску праводзіць праверку па факце смерці дзяўчынкі. Ажыццяўляецца комплекс мерапрыемстваў, накіраваных на высвятленне ўсіх абставінаў таго, што адбылося, прычыны умоў, якія садзейнічалі трагедыі. Усталёўваецца круг зносін дзяўчынкі, у тым ліку ў сацыяльных сетках. Вывучаюцца асаблівасці яе асобы. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга 1 кастрычніка. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.